është kompleks, por zgjedhja është thjeshtë. Më tutje a e ka shtruar pyetjen se a investojmë ne në vetvete, në punët tona, në aftësinë tonë, të popullit tonë, ose ne zgjedhim të investojmë për t'i dërguar dollarët tanë të taksave në Rusi. Atë që ne e dimë me siguri është se çdo dollar që ne investojmë në Moskë është dollar që ne nuk e investojmë në biznesin amerikan, ka shkruar Bolden. Prej se është pensionuar flota e transportit të Shteteve të Bashkuara në vitin 2011, NASA është mbështetur fuqishëm në sondat ruse Soyuz që janë lansuar nga stepat e Kazakistanit për t'i dërguar astronautët dhe furnizimet në stacionin e gjithësisë. Derisa tensionet me Rusinë janë shtuar për shkak të krizës në Ukrainë, disa ligjvënës amerikan po ashtu e kanë kritikuar sasinë e parave që Washingtoni e paguan në Rusi. Një herë që NASA e ka eksploruar përdorimin më të madh të kompanive private që kanë ndërtuar anije të tyre kozmike. Vitin e kaluar, agjencia ka nënshkruar marrëveshjen prej 6.8 miliardë dollarësh me kompanitë të SpaceX dhe Boeing për të zhvilluar një gjenerator të anijeve kozmike. Charles Bolden thotë se programi privat amerikan i transportit do të jetë më i lirë në periudhë afatgjate se sa të paguhet agjencia ruse Roskosmos. Udhëtimi për një astronaut të Shteteve të Bashkuara në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë me anijen ruse Soyuz aktualisht kushton 81 milion dollar. Derisa kompanitë të Boeing dhe SpaceX ti testojnë në mënyrë të plotë dhe ti autorizojnë anijet, atëherë një ulse për dërgimin e astronautëve amerikan në hapësirë do të kushtonte 58 milion dollar, thot Charles Bolden. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit EULEX në Kosovë, Gabriel Meuçi, ka deklaruar sot se çështja e personave të pagjetur është shumë e rëndësishme për shumë familje në Kosovë, por edhe e rëndësishme së jashtëzakonshme për këtë mision të Bashkimit Evropian. Prej dhjetorit të vitit e 2008, kur EULEX-i ka filluar të punoj me njësin për mjekësi ligjore të Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës, familjeve u janë kthyer mbetjet mortore të 483 personave të vrarë. Gjatë disa viteve të kaluara, EULEX-i ka stërvitur ekipet lokale në terren për kryerjen e vlerësimit të lokacioneve dhe të zhvarrosjes, me qëllim që të forcohen kapacitetet e Kosovës në këtë proces të vështirë të kërkimit për të zhdukurit, thuhet në një deklaratë të Zotit Meuçi. Këto komente u bën derisa nesër shënohet dita ndërkombëtare e personave të pagjetur. Më tutje theksohet se misioni EULEX do të mbetet i përkushtuar për dhënien e mbështetjes për institucionet e Kosovës me ekspertizë në fushën e mjekësisë ligjore në mënyrë që sa më shpejt të zbardhet fati i të zhdukurve. Shtetet e Bashkuara urojnë qeveritë e Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës dhe Malit të Zi për nënshkrimin e marrëveshjeve madhore për demarkacionin e kufive ndërmjet të Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi dhe ndërmjet të Kosovës dhe Malit të Zi, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit nëpërmjet një njoftimi për gazetar. Më tutje në njoftimin e nënshkruar nga Mark Toner, zëdhënës në Departamentin Amerikan të Shtetit, theksohet se këto marrëveshje të nënshkruara gjatë samitit të Ballkanit Perëndimor do të ndihmojnë për paqe dhe stabilitet në Ballkan dhe do të lëvizin përpara progresin e rajonit ka integrimi euroatlantik. Autoritetet e Shqipërisë thonë se i kanë konfiskuar afro 500.000 fije të kanabisit këtë vit, ndërsa janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, Ardi Bita, tha mbrëmë se luftimi prodhimit të drogës është prioritet i lartë për policinë. Po ashtu deri tash është konfiskuar dhe shkatruar sasi e marihuanës në vlerë për 7 miliard eurosh, ka thënë Ministri Brendshëm Sajmir Tahiri. Të mërkurën mëse 100 polic i shkatruan afro 16.000 bim në Kurvelesh në jug të Tiranës. Për një kohë të gjatë, Shqipëria ishte prodhuesi kryesor i marihuanës në Evropë. Goditja kundër drogës ka filluar vitin e kaluar, kur policia ka depërtuar në fshatin Jugor Lazarat me makina të blinduara për kundër të shtënave me armë zjarri dhe raketa nga ana e kultivuesve të drogës, raporton Associated Press nga Tirana. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i zgjedhur në vitin 2013, luftën kundër drogës e ka paraqitur si prioritet kryesor të qeverisë së tij. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë për shkak të kërcënimeve për të marrë më tepër territore dhe për të mbajtur zgjedhjet e tyre. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmvon se Zoti Biden ka folur me telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, me që rasti ka ofruar mbështetje të shteteve të bashkuara për amandamentet kushtetuese që Zoti Poroshenko i ka propozuar për decentralizimin e pushtetit dhe mbajtje të zgjedhjeve lokale, duke e mbajtur unike qeverinë federale në Kiev. Zoti Biden në fuqishëm i ka kritikuar deklaratat e liderve separatist që kanë pralajmëruar synim për të marrë territore shtesë dhe për të mbajtur zgjedhjet lokale jashtë sistemit juridik të Ukrainës, që është në kundërshtim direkt me marrëveshjet e Minskut, ka njoftuar Shtëpia Bardh. Zëvendës presidenti amerikan ka lavdëruar Poroshenkon për arritje të marrëveshjes me kreditorët e Ukrainës për ristrukturimin e borxhit të saj. Biden dhe Poroshenko po ashtu i kanë dënuar sulmet aktuale nga forcat proruse, përfshir ato kundër monitoruesve ndërkombëtar. Një zyrtar afgan tha se së paku 8 policë janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve të ndara nga talibanët në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtar të lartë policor në provincën Gazni thanë sot se sulmet kishin ndodhur në post të bloqet policore në rajonet Andar dhe Karabag. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme që janë kryer gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, zyrtarët policor afgan kanë njoftuar se nga një sulm ajror i ushtrisë së Afganistanit në provincën Gazni mbrëmvon janë vrarë 16 taliban dhe plagosur 17 të tjerë. Lufta kundër talibanëve për forcat e sigurisë së Afganistanit ishte veçanërisht e ashpër këtë vit, pasi trupat e jashtme, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, vitin e kaluar i kanë përfunduar misionet e tyre luftarake. Ushtria e Pakistanit të thotë se 14 militantë të dyshuar janë vrarë nga sulmet e sot në ajrore. Në kumtesën e publikuar sot, ushtria ka theksuar se në shënjesër të sulmeve ishin bazat e militantëve në pjesën veri perëndimore të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Aksioni ishte ndërmarrë në hapësirën Shahvai në Waziristanin Verior, ku prej qershorit të vitit të 2014, ushtria e Pakistanit lufton kundër talibanëve. Numri të vrarëve nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur, meqë zona e luftimeve është e largët dhe gazetarët nuk kanë qasje. Për më tepër se një dekadë, Pakistani lufton kundër kryengritësve islamistë pakistanez. Zyrtarët thonë se prej lansimit të kësaj ofensive janë vrarë më se 2800 militantë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira!